Orense.
Estar informado.
Las 12 y media, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en Cope en Ourense en este martes 24 de septiembre, una jornada pasada por agua, con mucha nubosidad durante todo este día y que continuará durante las próximas horas. Las ráfagas de viento llegaron a alcanzar los 80 kilómetros por hora en Carballeda de Valdeorras y casi 70 en la zona de Manzanedo. Hoy llegaremos a máximas de 21 en Obarco, 25 grados en Verín y en la capital de las Burgas. Hoy en Ourense se habla del Festival Internacional de Cine de la provincia, que se va a desarrollar desde este viernes 27 de septiembre hasta el 5 de octubre. Vamos a hablar en este inicio del programa con los coordinadores. Con los saludos de Gerardo Ciz al frente del control técnico de sonido y encantado de acompañaros un día más, Juan Maceiras. Comenzamos hoy Herrera en Cope Ourense.
Herrera en Cope. Cope Ourense. Estar informado.
Aquí estamos en Herrera, en Cope Ourense, y vamos a hablar del Festival de Cine que se presentó hace 24 horas. Están con nosotros los coordinadores, a quien agradecemos su presencia aquí en los estudios de la cadena Cope. Aurelio Gómez Villar, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Lo mismo a Miguel Ancho Fernández. Hola, buenos días.
Hola, buenos días.
En la edición del 23, la 23ª edición, que es la primera que organizó la Diputación, ustedes decían que fue un año de transición. Y sí. Esta 24ª edición, ¿qué es?
Bueno, decía antes Miguel que creo que é un ano de consolidación, ¿no? Para a gran edición que é a dos 25 anos que é a próxima. Por lo tanto, este é unha edición intermedia, pero creo que é unha edición moi interesante. Eu cada momento que paso e vexo pois todo o que está previsto e que está consolidado e que presentamos efectivamente no día de onte, creo que estamos ante unha edición irrepetible e que ademais vai a deixar grandes sensacións na cidade, porque como ben se explicou onte, este festival empeza a enraizar con temas moi importantes desta provincia, que o mellor é o que lle faltaba en edicións anteriores, e polo tanto creo que desa maneira xa non se pode cuestionar, xa non se está cuestionando nos últimos anos, pero xa non se pode cuestionar a importancia que tuvo pois o festival que está tendo para a provincia de Ourense, e a decisión acertada que se tomou pois eso fai 23 anos en organizar en Ourense un festival de cine a nivel de, bueno, a nivel de todo Galicia e a nivel incluso de todo o Estado español.
E que o ano pasado non era fácil, non era sinxelo, Miguel Anxo, organizar, sí, un evento en 7 semanas.
Efectivamente, e neso ten razón Aurelio, non? É dicir, foi unha operación salvamento e hai que facer mención evidentemente a valentía que tivo a Diputación Provincial de non deixalo desaparecer, non deixalo morrer. Aí a Diputación de Ourense deu un paso porque de perderse a continuidade hoxe sería xa imposible facer esta 24 edición. Vamos a ver, aí a continuidade é un valor, non? É un valor, e neste caso Ourense, como dicía Aurelio, festival internacional, porque realmente é o único festival de Galicia que ten unha sección competitiva de longametraxes, ademais dotado economicamente con os premios que está entre os 7 mellores festivais de España, e iso, claro, evidentemente aumenta a calidade da sección oficial. Aproveito para convidar a todos os cinéfilos e non cinéfilos que gusto cine que aproveiten estes días para verlo, porque realmente vale a pena. É dicir, efectivamente, foi unha operación de salvamento, este ano é unha operación de consolidación, digna consolidación, como di Aurelio. Neste momento a nós mesmo nos entra un vértice ao ver o que se puido conseguir, non? Todo o que vamos a ofertar, ou mellor incluso hasta ofertamos demais, que xa sería decilo, non? É dicir, vai a desde todos, sí, moi ben, moi contentos.
Na presentación do ciclo de cine en familia no centro comercial Aberto Ourense Centro, decía Aurelio Gómez Villar que pretende ser o festival de toda a sociedade, por eso queren implicarse, sí, con sectores como neste caso os comerciantes do centro, pero así un dos sectores o que os que queren chegar, ¿no?
Quizás é unha das cuestións que poñemos este ano encima da mesa, porque, bueno, non é con ánimo de crítica nin de falar de anteriores. O mellor en algún momento fixose un gran festival de cine en cuanto a programación, pero faltaba lle un pouco vincularse coa sociedade, e nós creemos que o festival o primeiro que ten é que ter unha relación coa sociedade e despois disfrutar efectivamente dunha boa programación. Pero a xente de Ourense ten que sentir que é o seu festival e ten que militar no Festival de Cine de Ourense. Hai, digamos, unhas cuantas seccións que son de pago, pero hai moitísimas que son gratuitas. Entón, toda a xente que sea un pouco curiosa, que lle guste o cine, estes días que estamos proxectando, volvendo a proxectar Sempre Xonxa, hai moita xente que está volvendo a ir a ver Sempre Xonxa, porque a viu fai 30 anos, porque a memoria é como é frágil, esquecéronse de moitas escenas, están indo por ali. Entón, a xente, a partir de mañá, teremos xa un stand informativo na Rúa do Paseo, e polo tanto ali van ter toda a información. Llevo que lle digo a xente que se acerque, que mire o programa, e se en todo o programa solamente lle interesa unha película, que a vai a ver, pero que vaya, que participe, que esté activo. E isto ven un pouco no que decías ao principio, Juan. Intencionadamente nos relacionamos con todos os sectores da ciudad, ou intentámolo. Isto vaise a consolidar e vaise a potenciar para futuras edicións. Tuvemos unha acción co Centro Comercial Aberto, tuvemos unha acción coa Asociación de Peluqueiros, tuvemos unha acción con empresas de textil moi importantes desta provincia. Acabo de estar co grupo de cociña Ourense, que tamén vai estar dentro do festival. Hai empresas destacadas de Ourense que entraron este ano a colaborar na medida que eles poden co Festival de Cine, e queremos que os veciños, as asociacións de veciños, é dicir, pouco a pouco todos vayan entrando no festival. Temos, que nos sorprende moito, chamadas, é dicir, nos chegamos a donde podemos, pero xa hai, temos experiencias moi bonitas, xa hai xente que nos chama para propoñernos cousas. Polo tanto, creo que se está entendendo ese mensaxe, e queremos, e repito, que o festival sea o festival de todos, e que a xente esté activa máis que nunca no festival. Es decir, estamos ás portas de edición 25, e polo tanto temos que dar ese salto definitivo de que a sociedade ourensana está por encima de todo co Festival de Cine de Ourense. Está, como dice por aí un eslogan que temos e que espero que leve moita xente: eu son do OUF. Ese é o eslogan que queremos implantar para a sociedade ourensana.
Estamos cos coordinadores do Festival de Cinema do 27 de setembro ao 5 de outubro. Cantas películas, de cantos países vamos a poder disfrutar este certamen cinematográfico?
Pois vamos a ver, son 15 na sección oficial e son 20, non sei, son 20, 22 países, non, os que participan. Bueno, hai que ter en conta que unha son coproducións, por eso aí se desfase, non, entre número de películas e número de países. Pero temos, aparte de sección oficial, evidentemente, pois tamén influye a sección competitiva de cortometraxes. Temos tamén un inédito en Ourense que vai a permitir que se recuperen películas de calidade que ao longo do ano, nos últimos meses, non se viron na cidade, quizáis porque a oferta comercial pois non, ou non lles presta suficiente atención, ou simplemente hai un número aínda insuficiente de salas, non? Ese motivo é polo que concentramos unha serie de películas seleccionadas con criterios de calidade e que vai estar aí, non? Bueno, aparte de eso, as homenaxes tamén vamos ter, son neste momento 6 premios, non? A panoplia de premios que extraordinarios, algúns inéditos, o premio Eduardo Barreiros, por exemplo, que se concede por primeira vez, María Bouzas, a serie, por exemplo, ¿no? Premio da serie este de Puente Viejo, ¿no? Esa tan popular ela, que a mala da serie, que é unha grandísima persoa e grandísima actriz. Vamos ter, por suposto, a Vaca Fins, a homenaxe a Vaca Fins, que é a primeira productora de Galicia, e número de, e por suposto tamén a José García, actor internacional, que vamos ter aquí, ademais, non
con raíces ourensanas.
Efectivamente, non só vai estar o día da entrega do premio, o día 1, senón que tamén estará con nós acompañándonos algún dos días. É dicir, eu creo que temos todo. E eu, abondando un pouquiño no que dicía Aurelio, se me permites, o festival, un festival de cine é un ben inmaterial. É dicir, iso pertence a inmaterial, non é tangible, non? É dicir, é ver películas, é participar de exposicións, participar de actos públicos, lúdicos, etc. Pero teño que facer, e abondo na chamada que fai Aurelio, a fin de contas Aurelio é cidadán ourensán, eu son un veciño da periferia, non milito, digamos, non vivo en Ourense, pero sí son consciente de que temos que ter este festival en noso. Temos que ser conscientes de que é noso, por encima de calquera outro interese, incluso se me apuras, partidario. Neste momento está clarísimo, hai cidades galegas que lexítimamente, pues evidentemente, con toda lexitimidade, aspiran a ter un festival de cine. Pero somos nós o que temos. Nos temos o Festival de Cine de Galicia, entón temos que defendelo. Se non o defendemos e deixamos marchar, entón evidentemente outras cidades virán e a cidade de Ourense será máis pobre. E logo está a provincia de Ourense, como dicía Aurelio, a provincia toda, na que este ano ademais lle vamos a dar unha proposta como son este viaxe, este itinerario por lugares onde se rodaron películas, que é unha primeira iniciativa, e non damos chegado a toda a provincia, evidentemente, vamos a ver como resulta, pero que se vai tamén a digamos, a consolidar. Podríamos estar aquí falando horas das cousas interesantes que ofrecemos e do bo que é para a cidade o festival.
Para chegarse todas as, a toda a sociedade, a todos os públicos, realizáronse, primeiro, en distintos escenarios, non vai a ser un escenario que se vai a desenvolver ao longo de toda a cidade, e segundo, varias actividades paralelas, non? Hai que destacar tamén sí. esas exposicións, Aurelio Gómez Villar.
Que sí, eu destacaría que moitas cousas que hai neste festival, aparte de unha moi boa programación para os que de verdad lles gusta o cine e valoran a importancia de determinadas películas. Dignos que a sección oficial é dunha altísima calidad. Decía Miguel Ángel, é importantísimo o de inédito en Ourense, é unha sección que ademais ven para quedar. Son esas películas importantes que veñen a este país e por as circunstancias que sean, a xente de Ourense non as pode ver. Entonces dámoslles unha oportunidade de que vexa grandes películas que non pasaron por a nosa cidade. Pero hai outra sección que vai un pouco por o que falábamos antes de enraizar, é dicir, é o cine e auga. Esta é unha provincia de auga, é dicir, xa non só de auga termal, os nosos ríos, as nosas fontes, é dicir, é unha provincia que temos unha gran riqueza natural en torno á auga, e por iso, con esa sección, que tamén é outra que queremos que permanezca, o que queremos é mentalizar a nosa xente, que xa está mentalizada, da importancia que ten este recurso natural. É incluso do valor que ten naqueles países onde é un ben escaso. Por iso, a raíz desa esa sección, vinculámosla con un convenio con UNICEF. Toda a recaudación desa sección vai a ir a UNICEF, e UNICEF vai a poñer nun país que ten esa unha gran carencia por temas de auga. Me parece que son 5 bombas de auga de 245.000 pastillas potabilizadoras vamos a pagar con esa recaudación. É dicir, que cada ciudadano sepa que cando vai a ese cine e lle cobren 3 ou 4 euros por entrada, todo, íntegramente, toda a recaudación vai ir para UNICEF. Ese tamén é unha finalidade social do festival que queremos, poñémola por primeira vez e queremosla destacar. Pero bueno, volvendo á túa pregunta, Juan, decir, non solo proxectamos películas, facemos moitas outras cousas, é dicir, producimos, onde inaugurábamos a unha exposición de fotografía da filla de Isabel Coixet, Elise Marcel, efectivamente. Hai outra exposición que se vai abrir nos próximos días, creo que o Chover, me parece, pero sobre todo eu destacaría pois a importancia da exposición que produciu o festival sobre os 30 anos de Sempre Xons. É unha exposición digna de ver, moi ben concebida na súa totalidade, pero tamén o festival ten outro tema, xa comentaba ante Miguel o tema destas excursións que vamos facer por a provincia, por escenarios que foron donde se rodaron películas, moitas películas se rodaron xa na provincia de Ourense e moitas máis se teñen que rodar no futuro, pero tamén é o tema das publicacións, é dicir, un festival como Dios manda, un dos festivales de corte clásico como hai, clásico non significa antigo neste caso, sino que teñen unha estrutura moi determinada, unha importancia tamén é a edición de libros. En este festival tamén se van a editar varios libros, igual que vai a haber pues algunhas pinceladas musicales, vai a haber algunhas pinceladas de animación de rúa, igual que tamén pues estamos colocando un montón de elementos na rúa precisamente para darlle ese ambiente que ten pues un festival deste nivel de 24 edicións, un dos importantes festivales xa que hai a nivel nacional, e polo tanto pues toda a cidade ten que vivir incluso na súa ambientación pues este tema. Vamos ter, creo que simplemente no tema musical, pues para a xente que lle gusta as bandas de música, pues vamos a ter unha banda de música, agrupación musical da Limia, que o domingo pola mañá, ás 12 da mañá, no entorno dos Xanidillos de Padre Fixó, pues vai a facer pues un concerto solamente de bandas sonoras. Polo tanto, temos moitas actividades programadas e, polo tanto, repito unha vez máis, que nadie se quede esperando que a enterarse de calquer maneira do que hai, senón que se acerque ao stand da Rúa do Paseo a pedir os programas do Festival de Cine Vexa, pois a moita oferta que hai.
E como vai a ser a xornada inaugural este venres 27 de setembro, que cando dá o pistoletazo de saída esta 24 edición?
Sí, efectivamente, bueno, a gala inaugural para nós ten moitísimo valor simbólico, non? Nós queremos petar o auditorio, non? Son case que 1000 butacas e eu son tan optimista que creo que vamos a deixar xente fora, por desgraza, non? Pero bueno, en principio vamos a petar, non? Entón aí entregaremos, esta gala vai estar dirixida por Ángel de la Cruz. Ángel de la Cruz é un amigo do festival desde aí anos a, premiado con 3 premios Goya, un home con altísima experiencia nestas actos, dirixiu varias galas dos premios Mestre Mateo. A dirección artística se encarga de la Marta Villar, tamén con endilatada experiencia na dirección de arte no cinema galego, e vai a ter como presentadoras ahora sí que
María Mera.
Efectivamente, María Mera, porque xa con tanto nombre xa me perdonou, claro. Vai ser unha gala con números musicais, é dicir, haberá
José Manuel Budiño
terá aí unha participación.
E a Real Banda de Gaiters de Ourense.
Efectivamente, o sea que como ves vai ser un espectáculo. Queremos que sexa tamén un buquiño a, é dicir, que a xente saia da gala coa sensación de que vai a vivir unos días de cine, non? De cine, de soño, vai soñar. E iso é o que queremos transmitir, e eu non me vou a cansar de insistir.
Decía Aurelio Gómez anteriormente que hai directores de cine que apostaron por rodar en Ourense. Estou recordando Xavier Bermúdez, que foi o ano pasado premio.
Estará na gala, e a protagonista da película, Marta Larralde, durante o festival, ademais, aí toca xa Aurelio.
Durante o festival vais iniciar a rodaxe en Ourense da película da segunda.
Sí, Olvido e León.
Non é segunda parte, é unha nova versión de
León e Olvido.
León e Olvido, que agora vai ser Olvido e León.
Efectivamente.
E vai ser xusto iniciar a rodaxe cunha importante axuda da Diputación de Ourense, que é unha vía que se abriu no último ano cun resultado espectacular, porque está habendo moitas chamadas e moito interés por vir a Ourense, pois en parte, a parte de poder potenciar a nosa paisaxe e a nosa riqueza patrimonial, pois tamén, pois, gracias ás axudas públicas que está concedendo a Diputación para rodaxes, e polo tanto, pois, esa vai ser algo que, ademais, paralelo ao propio festival, que eu creo que é moi importante, que por un lado estamos celebrando o festival e por outro lado estáse rodando en Ourense unha gran producción.
E non esquecer que a película que acaba de ganar en Cannes, de Oliver Lasse, que participa concurso O que arde na sección oficial Louvre, ten tamén rodaxe en Ourense e axuda da Deputación, o sea que todo ao
final está todo moi enraizado. Efectivamente, ese resultado vamos ir vendo pouco a pouco nos próximos anos. E unha cousa tamén moi importante, despois de que eu é que teño certa memoria destas 23,
tanto,
24 edicións,
foi fundador, non?
Do
fundador, hombre,
un dos problemas que tuvo foi moitos equipos de dirección que houve ao largo destes 23 anos anteriores. Eu o maior desexo que teño, e penso que vai ser así, é que o equipo actual se consolide, que teña pois a súa responsabilidade sobre moitas edicións do festival, porque aquilo de facer algo e despois o ano seguinte pretender cambiarlo todo e ao ano seguinte volver outra vez ao mellor para atrás e andar así, pois a verdade é que non beneficia nada a imaxen deste evento. Por lo tanto, eu estou convencido que está amplia, decía ante Miguel, un equipo de casi 20 personas, sí, que están moi involucradas no Festival de Cine de Ourense, algúns que nadie lles vai ver a cara, nin selles, sí, nin teñen casi teñen nome, pero nadie os coñece públicamente, pero hai moita xente traballando intensísimamente neste festival, e a eles lle debemos, pois, o que eu estou convencido que vai ser un éxito importante nesta 24 edición.
Pois aquí estaremos para contarlo durante todos estos días hasta o 5 de octubre, e agradecemos a presencia aos coordinadores, Aurelio Gómez Villar, Miguel Anxo Fernández. Enhorabuena por ese traballo, porque é unha importante que teñamos un certame cinematográfico en Ourense, e unha forma de promocionar, como non, tamén a nosa provincia onense. Moitas gracias.
Moitas gracias.
El 9 de noviembre de 1989 no fue un día cualquiera. Estar frente a ese gran muro que dividía Berlín me hizo verlo todo. En minutos me rodearon cientos de personas con picos y martillos. Y yo, un Toyota Corolla de primera generación, estaba allí.
Cuando eres el coche más vendido de la historia, estás cerca de los momentos que nos hacen avanzar. Nuevo Toyota Corolla Hybrid.
Aprovechate de las ayudas de hasta 1.500 euros del plan de transición a movilidad eficiente en Toyota Ourense, en el polígono de Barreiros.
A Mancomunidad de Terra de Celanova informa.
Campaña de recollida de voluminosos mobles, colchons e somieres, electrodomésticos.
O luns da primeira semana de cada mes en Celanova e Berea.
O luns da segunda en Quintela de Leirado e Pontedeba.
O luns da terceira en Cartelle e Amerta.
E o luns da cuarta en Ramirás e Gomesende.
Novo punto limpo móvil cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Regional.
Programa operativo FEDER Galicia 2014-2020, Xunta de Galicia.
Buenos días, martes 24 de septiembre. Iniciamos aquí la crónica de actualidad de esta jornada a lo largo de toda la provincia de Orense. En una mañana pasada por agua, con cielos cubiertos y calles mojadas, el viento alcanzó 80 kilómetros por hora en Carballeda de Valdeorras, 69 kilómetros por hora en la zona de Manzanedo, y seguiremos con mucha nubosidad y con cielos cubiertos y calles mojadas. Después de las lluvias de estas primeras horas, llegaremos a máximas de 21 grados en Obarco, 25 grados en Verín y en la capital de las Burgas. Los coordinadores del Festival de Cine aseguran que se pasó de la Operación Salvamento el año pasado a una etapa de consolidación del certamen cinematográfico con vistas a la gran edición del año 2020. Lo decía Aurelio Gómez Villar aquí en los estudios de la cadena COPE.
Creo que un año de consolidación, ¿no?, para a gran edición que a dos 25 anos que é a próxima. Por lo tanto, este é unha edición intermedia, pero creo que é unha edición moi interesante. Eu cada momento que paso e vexo pois todo o que está previsto e que está consolidado e que presentamos efectivamente no día de onte, creo que estamos ante unha edición irrepetible e que ademais vai a deixar grandes sensacións na cidade, porque como ben se explicou onte, este festival empeza a enraizar con temas moi importantes desta provincia.
Los coordinadores resaltaron la calidad de las proyecciones, la presencia de más de una veintena de países, e insistieron en que debe ser el festival de toda la sociedad y de referencia en Galicia. Miguel Anxo Fernández.
Este festival é noso. Temos que ser conscientes de que é noso, por encima de calquera outro interese, incluso se me apuras, partidario. En este momento está clarísimo, hai cidades galegas que lexítimamente, evidentemente, con toda lexitimidade, aspiran a ter un festival de cine, pero somos nós o que temos. Nós temos o Festival de Cine de Galicia, entón temos que defendelo.
El OUF incorpora una nueva propuesta turística por la provincia ligada a los escenarios de varias películas. Bajo el título de Viajes de Cine por Ourense, se desarrolla una actividad diaria durante el certamen cinematográfico donde se darán a conocer los escenarios que sirvieron de set de rodaje para un gran número de películas rodadas en Ourense, como El Bosque del Lobo en el año 1970 de Pedro Lea, La Lengua de las Mariposas en 1998 a cargo de José Luis Cuerda, o Ais Morga en el año 2014 de Ignacio Vilar. El edificio judicial de Ourense es el único de Galicia que cuenta con una sala GESEL. Amelia González, buenos días.
Hola, buenos días. Pues se trata de una instalación acondicionada especialmente para la declaración de menores o de víctimas de la violencia machista, con la particularidad de que estos pueden ser preguntados por los psicólogos y por los asistentes sociales del IMELGA sin que el juez, el fiscal o las partes estén presentes, sino que los observan por videoconferencia y pueden hacerles las preguntas oportunas a través de estos profesionales. Es la única sala GESEL de España de estas características, es decir, por videoconferencia. El resto están separados del juez y de los fiscales, etcétera, por un cristal o un espejo. El vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, visitó hoy la sala GESEL de los juzgados orensanos y señaló que con esta dependencia se pretende evitar la revictimización.
Para todos aquellos que necesitan una declaración en circunstancias pues especialmente de tranquilidad, de non presión, no caso das víctimas de violencia machista, non ter que ver ningún momento ao seu agresor, evitar en definitiva tamén unha revictimización, que como se chama, que aparte de ter sufrido o delito, pois que o procedimento judicial lles teña que levar a soportar outra vez, pois no caso das víctimas de violencia machista, cruzarse co seu agresor e pasar por algunha situación traumática derivada da súa presencia nas instalacións judiciais.
Alfonso Rueda, le preguntamos, ya que estábamos en el edificio judicial en el que se dice que se van a cambiar las ventanas, pues precisamente le preguntamos por ello y afirmó que en octubre se va a licitar la instalación de ventanas en este edificio judicial ourensano dentro de un proyecto de mejora integral de eficiencia energética de las instalaciones que asciende a 400.000 euros.
non solo apertura de fiestas, sino tamén cambio de iluminación, co objetivo de darlle a este edificio a calificación máxima dende o punto de vista enerxético. Estaba nun escalón anterior a calificación máxima, agora vai conseguir tamén co cambio de todas as luminarias que non son LED agora mesmo tamén a ese tipo de iluminación. Isto redunda nun aforro enerxético, nunha menor contaminación, e en definitiva é un paso máis que damos despois desa auditoría enerxética que se fixo, que se rematou e que permite agora licitar o proceso, xa digo, no mes de outubro.
La adjudicación de la obra podría tener lugar en diciembre y su finalización antes del próximo verano. Alfonso Rueda justifica la nueva actuación en este edificio, que fue construido hace tan solo 4 años. Recuerda que el problema de la falta de ventilación natural se puso de manifiesto por parte de los trabajadores desde el primer día y que desde el principio hubo el compromiso de la vicepresidencia de la Xunta de subsanar esas deficiencias y las mejoras necesarias.
El subdelegado del Gobierno en Ourense y el presidente del Parlamento de Galicia presiden en estos momentos el acto institucional del Día Nuestra Señora de la Merced, la patrona de instituciones penitenciarias, que tiene lugar en el centro penitenciario de Pereiro de Aguiar. La vendimia y las 4 denominaciones de origen de la provincia encaran el ecuador de la recogida de uva con la mirada puesta en el cielo. De momento las perspectivas son positivas y las lluvias caídas en los últimos días no han tenido ningún tipo de consecuencia para la cosecha, más allá del lógico parón que ha provocado en la recogida. Oribeiro es la que hasta el momento ha recogido un mayor volumen de uva al alcanzar los 6 millones de kilos. El año pasado la cifra recogida fue de 9 millones, un volumen que se espera superar. La denominación que tiene los trabajos de recolección más avanzados es la de Valdeorras. Las previsiones apuntan a una cosecha de 6 millones y medio. Y el Ayuntamiento de Orense pone en marcha las actividades de envejecimiento activo para el curso 2019-2020 con 28 propuestas para las personas mayores. El plazo de inscripción se abre mañana miércoles, incorpora novedades como iniciación a las redes sociales, estimulación de la memoria o baile de verbena, junto a las tradicionales de gimnasia, teatro, yoga, natación o tai chi. También el Ayuntamiento organiza una nueva edición del programa de actividades formativas Universidad Popular. Son en total 140 cursos y obradoiros dirigidos a personas mayores de 16 años, en una nueva edición donde las personas interesadas pueden inscribirse desde el 1 de octubre en la programación que incorpora 44 nuevas propuestas. El programa llega a su 25ª edición y ofrece más de 3.900 plazas. Son las 12:57, vamos con el avance deportivo con Pepe Garrote.
Viajes Hemisferios, catamaranes de Ribeira Sacra, viajes en barco por el Miño y Sil les ofrece los titulares de hoy en el deporte.
Hola, ¿qué tal? Se desarrolló una nueva jornada de fútbol sala femenino con victoria del Ourense en Vialia por 1-2 en tierras alicantinas ante Universidad de Alicante, lo que deja tercer clasificadas a las chicas de Gonzalo Iglesias Morenín. Mientras el otro equipo ourensano, el pabellón Ciudad de Arburgas, que milita también en la primera división, debutaba en la cancha central de O Remedios y lo hacía con una derrota por 1-3 ante fútbol sala Roldán. En la mitad de la tabla se quedan las chicas de Manolo Codeso. Y en la noche de ayer se sorteó en la Federación Española de Fútbol los 16avos de final de la Copa de Su Majestad la Reina de Fútbol Sala Femenino, que se va a disputar a partido único el próximo 6 de diciembre, con estos emparejamientos para los equipos ourensanos. El Ourense en Vialia jugará fuera, lo hará como visitante ante el Club Fútbol Sala Femenino San Fernando, mientras que el Ciudad de Arburgas se queda un poquito más cerca, viajará a tierras coruñesas para enfrentarse al Viases Amarillo. Estas eliminatorias son a partido único.
Viajes Hemisferios, catamaranes Ribeira Sacra, viajes en barco por el Miño y Sil les ha ofrecido los titulares de hoy en el deporte.
La Ejecutiva Comarcal y el Secretario Comarcal de la Ciga de Ourense acaban de acordar por unanimidad hacer un acto de despedida y reconocimiento de Telvino Blanco. Falleció el pasado mes de julio, el que fue secretario comarcal desde el nacimiento de la actual Confederación Intersindical Galega hasta hace 2 años. Desde los años 70 estuvo en el movimiento sindical. Será recordado un acto de despedida que tendrá lugar el jueves día 3 de octubre a las 8 de la tarde en el Salón de Actos de la Casa Sindical de Ourense.
Las mejores promociones de la Vuelta al Cole están en Muebles Room. Habitaciones para tus hijos con camas abatibles, nido, literas, escritorios, sillas de estudio. Por la compra de un dormitorio infantil te llevas gratis un estupendo colchón. Pago en 12 meses sin intereses. Muebles Room, carretera de Vigo 19 o en mueblesroom.com.
Conduce la serie especial Peugeot Ethernet Plus con navegador conectado 3D TomTom por 160 euros al mes en 47 cuotas. Entrada 1931 euros y cuota final de 11.841,26 euros y 6,37% TAE. Financiando con PSA Financial Services hasta el 30 de septiembre. Condiciones en peugeot.es.
Te esperamos en PSA Retail Orense, Rúa 6 Albo 20 y Talleres Peaguda Celanova.
Llegan las noticias de España y el mundo. Seguimos con muchas más cosas aquí en la cadena COPE.